იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 21 ივლისია, სამშაბათი და როგორც იცით, ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველწლიურად გულის იშემიური დაავადებით მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი იღუპება. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ 10-დან 8 შემთხვევის თავიდან აცილება შესაძლებელია, თუ ადამიანები დროულად მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებებს და შეასრულებენ ექიმის რეკომენდაციებს. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ გულის იშემიური დაავადების სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაშია კარდიოლოგი რუსუდან თავდგირიძე. რუსუდან მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ
მონაწილეობთ
დღევანდელ გადაცემაში. თემა ძალიან აქტუალურია, როგორც შესავალში აღნიშნეთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მილიონობით ადამიანი იღუპება გულის იშემიური დაავადებით. თუმცა არის ერთი ფაქტი. ადამიანები ხშირად ფიქრობენ იმას, რომ მათ შეუძლიათ ამოიცნონ თუ აქვთ გულის პრობლემები და ამიტომ ცდილობენ სანამ ვიდრე რომელიმე სიმპტომი არ გამოვლინდებათ, კარდიოლოგთან ვიზიტისგან თავი შეიკავონ. როდესაც ამ თემაზე მუშაობდი, აღმოვაჩინე, რომ არის შემთხვევები, როდესაც გულის დაავადება შეიძლება უსიმპტომოდაც მიმდინარეობდეს და ამ პერიოდში მიღებული ტრავმა შესაძლოა გახდეს სიკვდილის მიზეზი. აი, რა კი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის გულის იშემიური დაავადება. გულის იშემიური დაავადების დროსაც შესაძლებელია უსიმპტომო მიმდინარეობა?
დიახ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს გულის იშემიური დაავადება, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე პროცენტში, საკმაოდ დაახლოებით 1000-დან 1-ით, ეს შეიძლება კიდევ რომ ცირია, როდესაც უკვე გამოვლენილი გულის იშემიური დაავადება შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, სიკვდილის მიზეზიც კი. რა თქმა უნდა, შეიძლება უეცრად დაწყებული გულის იშემიური დაავადება არ იყოს არც სიკვდილის მიზეზი და არც ისეთი სავალალო შედეგი, მაგრამ რახან ჩვენ გვაქვს სახეზე და ფაქტები, რომ გულის იშემიური დაავადება იწვევს უეცრად გულის გაჩერებას და სიკვდილის განვითარებას, ამიტომ აუცილებელია, რომ ამ საკითხთან ვიყოთ საკმაოდ ფრთხილად.
მაშინ მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს ინფორმაცია, რა არის გულის იშემიური დაავადება და რა ზიანს, რა პრობლემებს უქმნის იგი ორგანიზმს.
გულის იშემიურ დაავადებაზე ლაპარაკობენ იმ შემთხვევაში, როდესაც ირღვევა ბალანსი მიოკარდიუმის ჟანგბადის მოთხოვნილებასა და მიწოდებას შორის. ათეროსკლეროზული ფოლაკები იწვევს გულის სიძარღვების ჩაკეტვას. ვიცით, რომ გულს კვებავს კორონარული არტერიები, ამიტომ ის შემთხვევები, თუ რა ადგილას ხდება სიძარღვის რომელ სეგმენტში არის რა რაოდენობის შევიწროებებია, კლინიკაც შესაბამისად ისეთია, ამიტომ თქვა, თუ კი არის დიდი დაზიანებები, მრავლობითი დაზიანებები, შესაძლოა მაგან მოგცეს გულის უეცარი გაჩერება, უეცარი სიკვდილი, ან შესაძლებელია ის მცირე დარღვევები დროული პროფილაქტიკით, შესაძლებელია სრულიად აღდგენილი და სრულიად კარგ შედეგებამდე იქნეს მიღწეული.
მაინც რა სიმპტომებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება?
გულის იშემიური დაავადების ყველაზე გავრცელებული სიმპტომები, ეს არის, რომელიც უკვე თითქმის 95%-ით გვაფიქრებნებს, რომ აქ არის რაღაც გულის ტკივილი, ეს არის ტკივილი მკერდის ძვლის უკან. აი, აქ თუ უკვე ეს არის ტიპიური სიმპტომი გულის იშემიური დაავადების, აი ვთქვათ, ისეთი, როგორც მარცვლეულის შემთხვევაში ტკივილი მარჯვენა ილიოცეკალურ არეში. აი, აქ თუ ტკივა, ესე იგი, უკვე სხვა რაღაცაზეც აღარ შეიძლება ფიქრი, იმიტომ რომ ეს უკვე საკმაოდ ისეთი სიმპტომია. მაგრამ გულის იშემიური დაავადების გამოვლენის სიმპტომები არის ასევე ადვილად დაღლა ტკივილი, ესა დისკომფორტი გულმკერდის არეში, ტკივილის გადაცემა მხრებში, მკლავებში, ზურგის მარცხენა ბეჭის, მარჯვენა ბეჭის მიდამოში.
და ეს სიმპტომები ქალებში და მამაკაცებში ერთნაირად ვითარდება.
რა თქმა უნდა, ერთნაირად ვითარდება, აქ არ არის რაიმე განსხვავებული ნიშანი, რომ ეს მამაკაცებში ასე უნდა გამოვლინდეს, ან შეიძლება სრულიად არის საკმაოდ დაბალი პროცენტი, როდესაც უბრალოდ რაღაცა ჰაერის უკმარისობას ამბობენ პაციენტები და მოჭერას ყელის არეში, რომ რაღაცა ოდნავ მიჭერს და აღმოჩნდება, რომ აქვთ სერიოზული პრობლემა და უკვე მკურნალობის მეთოდებზე შემდეგში ვისაუბრებთ, მაგრამ აი უკვე სტენტირებასაც და აღარ ექვემდებარება და უკვე აქ ოპერაციებზე არის საქმე.
რუსოდან თქვენ ჩამოთვალეთ სიმპტომები, რომლებიც გულის ისქემიური დაავადებისთვის არის დამახასიათებელი, თუმცა ეს სიმპტომები ალბათ სხვა დაავადებისთვისაც არ არის უცხო.
და
როგორ უნდა გამოირიცხოს, რომ ეს არის გულის ისქემიური დაავადება და არა სხვა დაავადება, ან პირიქით ისე რომ არ მოხდეს, რომ გულზე იქნეს ეჭვი მიტანილი და რეალობაში არ მოჩდეს სხვა მიზეზი.
დიახ, კიდევ აქ გამომჩა, რომ ასევე მნიშვნელოვანია ტკივილის ირადირება ეპიგასტრეუმის მიდამოში და ამიტომ პაციენტებს გონიათ, რომ ტკივად კუჭი და არ არის ეს კუჭი, ეს არის გული. რა თქმა უნდა, ოსტეოხონდროზი
პროფილი. ან პირიქით შეიძლება იყოს გული იმტკივაო და აღმოჩნდეს
კუჭი, მაგრამ
როგორ შეიძლება დიახ,
პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვეცებოთ, რომ გული არ იყოს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ გული იწევს უეცარ სიკვდილს და რა კუჭი. ნახა, რა თქმა უნდა, კუჭი შეიძლება პერფორაციას და რაღაცაც იყოს, მაგრამ ეს ძალიან კიდევ ესეთ დაბალ პროცენტში. ეხლა რა სადიაგნოსტიკო მეთოდები გვაქვს გულის ისქემიური დაავადებისა? აქ არის კლინიკური მონაცემები, აქ არის ლაბორატორიული ფუნქციური ტესტები და ინსტრუმენტალური მეთოდები. ინსტრუმენტალურ მეთოდებს მიეკუთვნება კარდიოგრამა, გულის ეხოსკოპია, რაც შეხება ფუნქციურ მეთოდს, ეს არის საკმაოდ გავრცელებული, საკმაოდ დასაყრდნობი მეთოდი, ეს არის დატვირთვის ტესტ, სტრეს ტესტი იშემიაზე, როდესაც ფიზიკური დატვირთვის დროს ხდება გულის მუშაობის გრაფიკული გამოსახულება, ანუ კარდიოგრაფიულად ასახავს გულის მუშაობას, რაც ახლა კარდიოლოგისთვის ეს საკმაოდ ადვილად შესაძნობია, როდესაც უკვე კარდიოგრაფიულად რაღაც დეპრესიები მიდის, იქ ისეთი სიმპტომები, რომ აი გულს უჭირს, ესე იგი ფიზიკური დატვირთვის დროს, და როდესაც ფიზიკური დატვირთვის დროს უკვე გულს რაღაც პრობლემა აქვს, ეს რა თქმა უნდა მერე შემდეგში შესაძლოა უკვე გახდეს გულის ისქემიის სერიოზული ისქემიის მიზეზი. საერთოდ გულის ისქემიური დაავადება იწყება თავდაპირველად დატვირთვის სტენოკარდიით, ასე ქვია ამ დიაგნოზებს, როდესაც პაციენტს ტკივილი ეწყება დატვირთვაზე. შემდგომში აღმოჩნდება ჩვენიერ დღეს, რომ იცი რა, დატვირთვაზე აღარ ტკივა და უკვე ზის ადამიანი, აი თქვათ, თავისუფლად წევს, დასვენებული მდგომარეობაშია და მაინც ტკივა. ამიტომ აი ეს ეტაპობრივად და შემდგომში უკვე არასტაბილური სტენოკარდია გადადის, ეგრეთ წოდებულ გულის მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის დიაგნოზში.
და იქამდე რომ არ მივიდეს საქმე. ინფარქტამდე რომ არ მივიდეს საქმე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული ვიზიტი სპეციალისტთან და მისი რეკომენდაციების გათვალისწინება.
დიახ, აქ ჩვენ მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ გულის ისქემიური დაავადების განვითარებას იწვევს ათეროსკლეროზი, ათეროსკლეროზული ფოლაქების ჩალაგება და სწორედ ათეროსკლეროზული ფოლაქების ჩალაგება ხდება რისკ ჯგუფ, მთელი რიგ რისკ ფაქტორები გააჩნია მას, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, სიმსუქნე, მაღალი ქოლესტერინის მომატება, ასე თქვათ სისხლში. ამიტომ მნიშვნელოვანია თავდაპირველად ცხოვრების ჯანსაღი წესის დაცვა, ანუ თუ ადამიანი ხარ ძალიან სუკდება, შეიძლება ცოტა ფიზიკური აქტივობა დაიწყოს, ასე ვთქვათ განსაზღვრო სისხლში ლიპიდური სპექტრი, იქ არის მაღალი დაბალი სიმკვრივის საშუალო ქოლესტერინის დონე, თუ კი არის ვთქვათ მომატებული, რა თქმა უნდა დღევანდელი მედიცინის მიღწევები ითვალისწინებს იმას, რომ უმკურნალოდ არა უკვე განვითარებულ დაავადებას, არამედ მივაღწიოთ რაღაც პრევენციულ შედეგებამდე, უფრო მეტად საზოგადოებას და საერთოდ ყველას ვაცნობოთ იმის შესახებ, რომ დავიცვათ პრევენციული ღონისძიებები, რომ რაღაცა არ მივიყვანოთ სავალალო მდგომარეობამდე. ამიტომ თუ კი გვაქვს ქოლესტერინის რაოდენობა მომატებული, რა თქმა უნდა სტატინები საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება და ანტიაგრეგაციული თერაპია, რადგანაც როდესაც უკვე გულის ისქემიური დაავადების რაღაცა რისკები დგება, ის იწვევს სისხლის რეოლოგიური თვისებების შეცვლას სისხლის ძარღვში და უკვე ადვილად ხდება უკვე სისხლის შედეგი დედებისკენ სწრაფვა, ამიტომ ანტიაგრეგაციული თერაპია, სტატინები, რა თქმა უნდა, ეს არის პრევენციული ღონისძიებები, რომ არ განვითარდეს შემდგომში უკვე გულის იშემიური დაავადება.
ვინ მიეკუთვნება რისკ ჯგუფს? არის დაავადებები, რომლებიც საშუალო ასაკის ადამიანებისთვის არის მეტწილად დამახასიათებელი, არის დაავადებების ჩამონათვალი, რომლებიც შესაძლოა უფრო ხანდაზმულ ასაკში განვითარდეს, და რაც შეეხება გულის იშემიურ დაავადებას, აქ შეიძლება ასაკობრივი ზღვარი არსებობდეს?
ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს, იმიტომ რომ ინფარქტი შეიძლება განვითარდეს როგორც ახალგაზრდა ადამიანებში, შეიძლება განვითარდეს თავისუფლად ზრდასრულებში. რისკ ჯგუფებად ითვლება მამრობითი სქესი და ეს აიხსნება იმით, რომ ქალის ორგანიზმში გამომუშავდება ესტროგენები, რომელიც იცავს სწორედ ქოლესტერინის ჩალ, რომელიც ეწინააღმდეგება დისლიპიდემიის განვითარებას, ანუ ხელსუშლის ძიძარღვის კედელში, ასე ვთქვათ, ჩალაგდეს ათეროსკლეროზული ფოლაკები, და ამიტომაც არის ქალებს, რომლებსაც უკვე ჩატარებული აქვს საშვილოსნოს ექსტირპაცია, ანუ ამოღებული აქვს ეს საშვილოსნო, ესენიც გარკვეულწილად ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად ითვლება. ამიტომ მამაკაცები არიან რატომღაც მიდრეკილები უფრო მეტად რაღაც ზღვარამდე, ალბათ, იმიტომ რომ უკვე 60 წლის შემდეგ უკვე ქალებშიც აღარ არის ეს ესტროგენი ისე აქტიურად გამომუშავებადი ორგანიზმში, როგორც ახალგაზრდა ასაკში.
რუსეთთან ალბათ ამითანხმებით, რომ ბოლო პერიოდში დაავადებების ახალგაზრდავების ტენდენციაში ემჩნევა და არც თუ ისე იშვიათი გახდა შემთხვევები, როდესაც 20-21-22 წლის ახალგაზრდებს აწუხებთ გულის იშემიური დაავადება. ამის მიზეზად რამე გაჩნიათ?
ამის უხშირესი მიზეზი არის ახალგაზრდებში საკმაოდ დიდი რაოდენობით ნიკოტინის გამოყენება, იმიტომ რომ თამბაქო თავისთავად კოლოფსაც აწერია, რომ მოწევა კლავს, მაგრამ ეს რატომღაც მწევლებს არასდროს არ ესმით და გონიათ რომ არაშინებთ, იმიტომ რომ არის რაღაც ძალიან მცირე პროცენტი ადამიანი არ ეწევოდა, არ ჰქონდა დიაბეტი, არ ჰქონდა არტერიული ჰიპერტენზია და მაინც განვითარდა ეს გულის იშემიური დაავადება, მაგრამ აქ გარკვეულწილად რაღაც გარკვეულ როლს თამაშობს ასევე გენეტიკური განწყობა და ასეთ ადამიანს, რომელსაც არც არაფერი რისკები არ ჰქონია და არც ეწევოდა და მაინც განვითარდა, აი ასეთ ადამიანებმა თუ კი ვთქვათ არაჯანს ცხოვრების წესით დაიწყებენ ცხოვრებას, აქ უკვე რისკი არის უფრო მაღალი, რომ შედარებით უფრო ადრეულ ასაკში განვითარდეს და თან უფრო, ასე ვთქვათ, მძიმე და სავალალო შედეგებითაც კი შესაძლოა განვითარდეს. ასევე სტრესული სიტუაციები, იმიტომ რომ დღევანდელი ახალგაზრდები უფრო მეტად მომთხოვნები არიან რაღაც განსაკუთრებულად რაღაცა იმ თანამედროვე მიღწევების, ვიდრე რეალურად არსებობენ, აი ამიტომ არიან გაღიზიანებულები, რაღაცა აგზნებულები, იმიტომ რომ თინეიჯერ ასაკში ისეც ხა აი ახალგაზრდას ხომ არ შეიძლება ვთქვათ კონდეს ნერვები ისე გაღიზიანებული როგორც იმ გამოცდილ ადამიანს, რომელმაც 1000 ჭირვარამი გამოიარა ცხოვრების განმავლობაში და აი ვთქვათ აი ახალგაზრდა ნევროზი. აი ნევროზი მართლაც იმას უნდა კონდეს, ვინც მთელი ოჯახი შექმნა რაღაც მთელი, მაგრამ ეს არის რაღაცა ესე ვთქვათ რაღაცა აი ფსიქიური განათლებაც ყველაფერი და მე რა თქმა უნდა ეს ის რომ ადვილად ვითომ რაღაც გამოსავალს ეძებენ, აი რაღაც მარიხუანა, რაღაც მსგავსები, 1000 რაღაც ესეთი მოგონილი, არ ვიცი რა არის, რომელიც რა თქმა უნდა იწევს ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას შემდგომში, ასე ვთქვათ, აი ამ გულის იშემიური დაავადების განვითარებას და უკვე ნაადრევ სიკვდილს ახალგაზრდა ასაკიდან.
და კორონავირუსის პანდემიამ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩააგდო დეპრესიაში ან სტრესულ სიტუაციაში და შესაძლებელია ალბათ ესეც გახდეს ერთ-ერთი მიზეზი გულის იშემიური დაავადების განვითარების.
როგორც აღნიშნეთ, სტრესული სიტუაცია ნებისმიერი დაავადებისთვის, არამარტო გულის იშემიური დაავადებისთვის, ნებისმიერი დაავადებისთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ ნეგატიური განწყობა, ნეგატიური ემოციები ნებისმიერ დაავადებაზე ახდენს ცუდ გავლენას. ეხა იყო რაღაც მონაცემები, როდესაც ჩვენ ასევე სადიაგნოსტიკო დარის ტკივილიდან სამ ცილატროპონინის განსაზღვრა, რომელიც ადამიანის ტკივილის დაწყებიდან 8 საათში მატულობს, მინიმუმ 6 საათიდან უკვე იწყება მომატებას. ამიტომ კორონავირუსი რახან ესე თქვათ, ესე დამანგრეველად მოქმედებდა და ესეთ ტოქსიურ რაღაცა ესე თქვათ გამომუშავებდა ორგანიზმში, იყო რაღაცა ცილატროპონინის მომატებაც, რომ თითქოს იყო ინფარქტის ესე თქვათ სიმპტომატიკას, რომ იფიქრებდი, რომ აქ იყო ინფარქტი, თუმცა კორონალური არტერიების დაზიანება არ იყო ამ ცნობილი. ასე რომ ვერ ვიტყვი რა იმანდამაც, თუმცა რა თქმა უნდა სტრესი და ესეთ სიტუაცია რომელიც სოფლიოს არ ახსოვს, რა თქმა უნდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ექიმები ჩაულებრივად მუშაობდით, როცა ვეუბნებოდით ყოველას იმ პერიოდში რომ დარჩით სახში, შეეცადეთ არ გამოხვიდეთ, ჩვენ მაინც გვყავდა ასე ვთქვათ საკმაოდ კარდიოლოგიური პაციენტები. იმპერიოჩიც
ამ პაციენტებს მაინც განსაკუთრებული სიფრთხილე სჭირდებოდათ, იმიტომ რომ კორონავირუსმა ნათელყოის რომ თუ ადამიანს ქრონიკული დაავადება აქვს, მას უფრო მწვავე ფორმით გადაჰქონდა კორონავირუსი.
რა თქმა უნდა, იმუნური სისტემა თუ კი რაღაც ქრონიკული დაავადებები გაქვს, ეს უკვე აშკარა პრაქტიკიდან გამომდინარე იყო. რა თქმა უნდა, ქრონიკულ დაავადებების მქონე ადამიანებს იმუნური სისტემა ისეთი ცოცხალი, ისეთი ჯანსაღი არ აქვს. მითუმეტეს გულის აქ მნიშვნელოვანია გულისის შემიურ დაავადებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ინფარქტი, ასე ვთქვათ, შემდეგში იწვევს გულის უკმარისობის განვითარებას. რა თქმა უნდა, გული დაკავშირებულია მცირე წრის, მცირე გული არის აშკარად დაკავშირებული ფილტვებთან, ეს საკმაოდ ლოგიკურია. ამიტომ, როდესაც გულს უჭირს, ამ შემთხვევაში უჭირს ფილტვებსაც და უკვე, ასე ვთქვათ, აი დაავადებული ფილტვები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ვირუსული დაავადებისთვის ისეთივე ჯანსაღი ვერ იქნება, როგორც ვთქვათ, მითუმეტეს ასეთი საკმაოდ ახალი ვირუსის მიმართ, რომელიც დღემდე სწავლობს მსოფლიო და დღემდე ვერ გაუგიათ რა ხდება.
არტერიული ჰიპერტენზია ახსენეთ და მე მინდაც და ვრცლად ამ თემას შევეხოთ. დღეს არტერიული ჰიპერტენზია ისე სერიოზულად არ აღიქმება, როგორც უნდა აღიქმებოდეს, იმიტომ რომ თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, რომ ადამიანები ხშირად თვითმკურნალობას მიმართავენ. თუ მაღალი წნევა აქვს, ექიმის რეკომენდაციის გარეშეც შეუძლიათ მედიკამენტები აფთიაქში შეიძინონ და მიიღონ ეს მედიკამენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მედიკამენტს აქვს უკუჩვენება და ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ მისი გამოყენება არც იყოს მიზანშეწონილი, ან დამოუკიდებლად გაიზომონ წნევა და უმკურნალონ საკუთარ თავს. როგორ რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ამ საკითხისადმი ასეთი მიდგომა?
რა თქმა უნდა, ეს ხალხში ესეც გავრცელებულიც არის აზრი, რომ ექიმი აბარას გეტყვის ახლა სულ მოდი ექიმთან და ექიმის მეთვალყურებით, მაგრამ სწორი მაინც ასია, იმიტომ რომ არტერიული ჰიპერტენზია ისეთი მართვადიც არის, თუ კი ვთქვათ ნორმალურად მიხედავ და მიზეზსაც გაარკვევ, თუმცა მიზეზი შეიძლება იყოს ორგანული პათოლოგია და ფუნქციური. ორგანული, ვთქვათ, თირკმების პრობლემა, გულის პრობლემა შეიძლება მოქცეს, არტერიული წნევის მომატება, ან ვთქვათ, ეს იყოს რაღაცა ემოციებთან, სტრესებთან დაკავშირებით. არტერიული ჰიპერტენზიის სამკურნალოდ გამოიყენება ოთხი ჯგუფის პრეპარატები: რეაგებ ინჰიბიტორები, კალციუმის ანტაგონისტები, ბეტა ბლოკერები, ბეტა ბლოკერები, ამიტომ და ცენტრალური ნერვული სისტემის სისტემაზე მოქმედი პრეპარატები, რომლებიც არეგულირებენ არტერიულ წნევას. როდესაც თვითნებურად ხდება წამლების გამოყენება, თქვათ, შეიძლება აი აუწია წნევა დალია, შემდეგ უკვე აღარ დალია, მერე დალია. აი ეს კი გამოიწვევს იმას, რომ შეიძლება ერთ შენიერ დღეს მოხდეს ისე წნევის, ასე ვთქვათ, არის მას ასეთი შემთხვევებიც, შეიძლება ერთ შენიერ დღე გათენდეს და შენ ვერც კი მოასწრო წნევის წამლის დალევა, რახან ატარებ ამ ახალ წნევას და უკვე არტერიული წნევის ესეთი გართულება, ეს არის ჰემორაგიული ინსულტი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გულის შემიურ დაავადებაზე, ზოგადად იშემიაზე, მაგრამ არტერიული ჰიპერტენზია იწვევს უკვე ჰემორაგიული ინსულტი განვითარებას, თუმცა იშემია უკვე თავის ტვინში ათეროსკლეროზი იწვევს. ანუ თავის ტვინში
ერთმანეთთან მაინც
კავშირშია. კი, თავის ტვინში განვითარებულ იშემიას უკვე თავის ტვინის ინფარქტი ქვია, გულში განვითარებულ გულის ინფარქტი, ხოლო რაც შეეხება არტერიული ჰიპერტენზიის გართულებას, ეს არის ინსულტი. ცოტა ნევროლოგიურ თემასაც შევეხოთ. ანუ ამიტომ, რა თქმა უნდა, წნევის კონტროლი აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს ინსულტები შემდგომში უკვე რა ჰემისფეროს რა ნაწილი ხდება დაზიანებული, და იმის დამიხოთეთ არის კლინიკა. ამიტომ საკმაოდ ელემენტარულად თავის ყურადღება დაუთმოთ, ეს არც ისე რთულია თავიდან, მაგრამ როდესაც უკვე საქმე გართულდება და რაღაცას ელემენტარული რაღაცა შემდეგში შეიძლება სავალალო შედეგებამდეც კი მიგვიყვანოს. ამიტომ
თუ ორგანიზმს აქვს მიდრეკილება არტერიული ჰიპერტენზიისკენ, როგორი პერიოდულობით ან დღეში რამდენჯერ უნდა მოხდეს წნევის კონტროლი?
სრულიად საკმარისია.
Да, как ალბათ არის გარკვეული წესები.
Да, რა თქმა უნდა,
გაიზომო, გავიზომოთ артериული წნევა.
Артериული წნევა ჩვეულებრივად არის ელექტრული აპარატებით, ჩვეულებრივად არის ეხა ყველა ეს საკმაოდ მარტივია, წნევა როგორ უნდა გავიზომოთ, ნუ ეხა მარცხენა ხელზეც თუ მარჯვენაზეც თუ წნევა წამოწეული გაქვს, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ იცი რა მარცხენა ხელზე არ იქნება და ის მარჯვენა ხელზე რაღაცა ათით შეება განსხვავება იყოს, მაგრამ ეს არავითარ ესა პრობლემას არ ქმნის. არ არის კარგი, როდესაც ადამიანი სულ არის ფიქრობს, რომ იცი რა მეწნევა მაქვს და დღეში აი 5-ჯერ, 6-ჯერ უნდა რომ სულ წნევა გაიზომოს საკონტროლოს. მთავარია მარეგულირებელი დალიო, შენ ისე მიეჩვევი ამ წნევის აწევას, რომ შენ თვითონაც მიხვდები, ამიტომ დილით და საღამოთი წნევის გაზომა მე ფიქრობ, გაჩნია ადამიანსაც რამდენად ხშირად უწევს ეს სრულიად საკმარისია. მთავარია მარეგულირებელი დალიო და შეგადაშიგ თუ რაღაცა ისე შენი თავი არ მოგწონს, შეიძლება რომ ასე ვთქვათ, მესამეჯერაც გავიზომოთ წნევა.
მაგრამ როდესაც ერთხელ გაიზომა და მაღალი ქონდა დალია პრეპარატი.
კი, გადამოწმება.
შემდეგ გადაამოწმა, დაბალი აღმოჩნდა, მე ისე დალია პრეპარატი იმისთვის, რომ აიციოს წნევა. ასე შემთხვევებიც ხდება.
ამიტომ დოზირება უნდა მოხდეს სწორად.
როგორ უნდა დოზირების ამ დროს
სწორად? როდესაც ექიმი
ამანაც ხომ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ადამიანის ორგანიზმზე.
არა, ისეთ უარყოფით, ასე ვთქვათ, ეხა თუ კი დალია ისეთი მაღალი არ აქვს ადამიანს, ვთქვათ 150-ზე მაღალი წნევა და დალია ეხა ის მაღალი დოზის артериული гипертензии самкурнало препарати, ратком онда ეს ისე დაუგდებს წნევას, ანუ ყველა აი კლინიკური მონაცემიდან გამომდინარე ექიმს უნდა კონდეს შერჩეული დოზა, რა დოზი დოზა არის საჭირო მისთვის. გაჩნია ადამიანი, რომელიც ძალიან ძლიერი ჰიპერტონიკია, მისთვის მაღალი წნევის მაღალი დოზირებით მედიკამენტების მიღება არ გამოიწვევს წნევის ისეთ და ასე ვთქვათ დაცემას, მაგრამ თუ კი 150-ზე მეტი არ აქვს და დალევს ისეთ პრეპარატს, რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს. ამიტომ აუცილებელია ექიმთან კონტაქტი, თუნდაც დღევანდელ პერიოდში ძალიან ნადვილია. თუ კი შენ ნორმალურად ყავს ექიმი, არ ამგონია რომელიმე ექიმა დაგამადლოს ის, რომ ტელეფონით თუნდაც რაღაცა გითხრას დოზირება,
მითუმეტეს
ხო კონსულტაცია რომ აი გითხრას, რომ მე ესე მაქვს ექიმო და როგორ თუ შენასე ატარებ, კარგი, ამ დოზით დალია და ნახოთ, ეს არაფერი არავითარ
კონფლიქტს. რუსუდან მაინც როგორი უნდა იყოს ქვედა და ზედა ზღვარი, რომ ჩაითვალოს
ნორმალურად? 120, 70, 100, 120, თუმცა ინდივიდუალური არის, რომ გაჯიუტებულად სულ 120-ს ატარებენ. ესეც ადამიანის აღნაგობიდან გამომდინარე. მაგრამ უკვე 100-ზე ქვემოთ ეს წნევა ჰიპოტენზია თითვლება უკვე 90-60 ჰიპოტენზია თითვლება, მაგრამ თუ ადამიანი მიჩვეულია თავის წნევაზე თუნდაც 100-ზე 50-ზე კარგად გრძნობს თავს, ესე იგი ეს მისი წნევა არის და უკვე ამაზე გრძნობს კარგად, მაგრამ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად გეუბნება, იცი მე ეს არის ჩემი წნევა და ეხლა რომ აიწია უკვე ცუდად ვარ. ამიტომ ყველა ადამიანს აქვს
თავის ორგანიზმს უნდა უსმინოს ალბათ ადამიანმა.
კი, თავის ორგანიზმს უნდა უსმინოს, როდესაც ზოგადად 100-ი, 120-ი, უკვე 120 ზემოთ კე ითვლება, რომ ეს არის 120 და გულის დიასტოლური ხა გავრცელებულია თავის გულის წნევა, ეს არის ჩვენ მედიცინის სისტოლური დიასტოლური წნევა, ნუ სისტოლური წნევა 120 ზემოთ უკვე და დიასტოლური უკვე 80 ზემოთ ითვლება, რომ ეს არის მაღალი წნევა.
ისევ გულის შემიურ დაავადებას დაუბრუნდეთ და თქვენ ახსენეთ, რომ სავალალო შედეგი, რამაც სადამდე შეიძლება ამ დაავადებამ ადამიანი მიიყვანოს, არის ინფარქტი.
დია.
მაგრამ და ჩამოთვალეთ ის მიზეზები, რაც იწვევს გულის შემიურ დაავადებას და მის თანდევ გართულებას. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობს ადამიანი. არ სვამს, არ ეწევა, ვარჯიშობს და ასე შემდეგ და ერთ მშვენიერ დღეს დაუსვამენ ინფარქტის დიაგნოზს. აი ამ დროს რა ხდება ადამიანის ორგანიზმში და რა მოახდინა მისი პროვოცირება?
დიახ. პროვოცირება მოახდინა იმან, რომ რაღაცა, ისე ვთქვათ, ჩუმად ასიმპტომურად იმალებოდა ორგანიზმში ეს რაღაცა ათეროსკლეროზული ფოლაქების წარმოქმნის პროცესი და ერთ მშვენიერ დღეს უკვე იმდენად წარმოიქმნა და იმდენად დიდი ფოლაქი წარმოქმნა, ჩაკეტა სიზარღვი, სისხლი ვეღარ მიეწოდა შესაბამის დანიშნულების ადგილას და განვითარდა ინფარქტი. ინფარქტი რა არის? ეს გულის კუნთის კვდომა, სადაც აღარ მიდის სისხლი, უკვე განვითარდება კვდომა, მაგრამ განვითარდა ინფარქტი.
ამ ათეროსკლეროზული ფოლაქების წარმოშობის მიზეზი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა განისაზღვროს?
ჩვენ ჩამოთვალეთ მიზეზები, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი,
გამოგები. კი, მაგრამ არაფერი არ აქვს ადამიანს. არაცოხებს არაფერი ამ შემთხვევაში, ამგალითან მიმართებაში.
სტრესები, სტრესები, რაღაც გენეტიკური ფაქტორი და რაღაც სტრესემა გამოიწვია, აშკარად გამოიწვია, იქ როგორ ჩალაგდა, სიძარღვე ხთავის და ჩაიკეტება. რაღაცამ ჩაკეტა და რაღაცა არის ეს, რომ აი ჩაიკეტა, ათეროსკლეროზული ფოლაქებმა ჩაკეტა, იქ რაღაც წარმოიქმნა ინტიმის შრეში, რომელმაც სიძარღვე ჩაკეტა. ან გულის იშემიური დაავადება, ეს ლოგიკურად არის, იშემია ვითარდება, შიმშილი ვითარდება, სადაც სისხლი აღარ მიეწოდება, ჩაიკეტა სიძარღვე, აღარ მივიდა. არ ეწეოდა.
ეს პროცესი ხანგრძლივია მედიცინაში, როგორ არის განსაზღვრული? რა პერიოდის განმავლობაში ხდება ეს ყველაფერი?
რა თქმა უნდა, თავის დროზე
გულის იშემიური დაავადება ჩამოყალიბდა თავისი თანდევი გართულებებით და მიგვიყვანა ინფარქტამდე. ეს შესაძლებელია ძალიან მოკლე დროში მოხდეს თუ არის რაღაც პერიოდები, რის შემდეგაც ეს მომენტი დგება?
შეიძლება მოკლე დროშიც მოხდეს. შესაძლებელია, იმიტომ რომ უკვე სისხლის რეოლოგიური თვისებებით შეიძლება და აი ამ ათეროსკლეროზის ფოლაქს დაემატოს თრომბოზი, ანუ შედედებული კოლტიც და ერთდროულად მოხდეს ასე ვთქვათ სიძარღვის სანათურის დახშობა. ამიტომ დღევანდელ ასე ვთქვათ ბათუმში რაღაცა 2011 წლამდე არც კი არსებობდა ყველაზე მკურნალობის ოქროს სტანდარტი, გულის შემირ დაავადების ინტერვენცია. მოხდა ინფარქტი, რა თქმა უნდა, ათასობით ადამიანი გადარჩა ამის, აი ამ მეთოდით თუ 10000ობით ვერ ვიტყვი იმდენად, იმიტომ რომ საკმაოდ ხა სანამ ინფარქტიან ავადმყოფს ან ქუთაისიდან თბილისში ჩაიყვანდი, ეს საკმაოდ დროსაც მოითხოვდა, ეხლა ადამიანს ატკივდება გული, დაისმება ინფარქტის დიაგნოზი, მოვა და მკურნალობის ოქროს სტანდარტი, ეს არის ანგიოპლასტიკა, სიძარღვის კეთის სტენტი აღდგენა. ანუ სტენტების აი იმ ასე ვთქვა დაზიანებულ ნაწილში სტენტის ანგიოპლასტიკა, სტენტის იმპლანტირება, რომელიც აბსოლუტურად გამოიწვევს სისხლის გამავლობის აღდგენას, მაგრამ თუ კი ის დიდი ხანი უკვე ჩაიკეტა და რაღაცა არის ესეთი გამოთქვა, ფეხზე გადამიტანია ინფარქტი, რაღაცა ისეთი ფორმით გამოულინდა, რომ რაღაცა არც ისე არატკივებია, არც ისეთი სიმპტომატიკა, მაგრამ იქ აშკარად აღნიშნეთ და გადაცემის დასაწყისში, რომ შეიძლება აი რა სად იკეტება სიძარღვი, რა დიამეტრის სიძარღვი იკეტება. აი კლინიკაც არის შესაბამისი. თუ რა თქმა უნდა დიდი სიძაღო ჩაიკეტა და იქ თავის დროზე ინტერვენცია ვერ განხორციელდა და რა თქმა უნდა ეს ცუდი დიაგნოზით დამთავრდა. ან თუ გადარჩა პაციენტი გამოიწვევს გულის კუნთის მასიურ დაზიანებას და დაზიანებული კუნთი უკვე ვეღარ შეიკუმშება, ისე ვიცით რომ ეს გულმა თუ არ შეიკუმშა და ეს არის გულის ტუმბოს ფუნქციას ასრულებს, 5 ლიტრის გადატუმბავს წუთში, ამიტომ თუ კი გულმა აღარ შეიკუმშა და ის ვთქვათ ფუნქცია ვეღარ შეასრულა, გამუდმებით უკვე ადამიანს განვითარდება გულის უკმარისობა, გულის უკმარისობაზე ლაპარაკობ დროსაც უკვე განდევნის ფრაქცია არის 40 ქვემოთ, ანუ 60-მოთ, ანუ 60-მდე ეს არის ნორმალური და 40 ქვემოთ უკვე ლაპარაკობ გულის ქრონიკულ დაავადებამდე, სადაც უკვე ადამიანი ემართება ჰაერის უკმარისობა, უკვე სიმპტომურად ვლინდება და უკვე შემდგომში უკვე ვიწყებთ არამარტო ინფარქტის მკურნალობას, უკვე გადაიარ ინფარქტ მკურნალობ როგორც გულის ქრონიკულ.
ანუ ეს არის ის გზა, როდესაც უკვე გადაუდებელი ხდება ქირურგიული ჩარევა.
ხება ქირურგიულ ჩარევას, ეხლა ანუ არის როდესაც სიძარღვე ვთქვათ ერთ ადგილას ორ სამ ადგილას ხდება დაზიანება და ხდება ანგიოპლასტიკა, ვთქვათ ერთდროულად 2-3 სტენტის ნომის დამიხედვით ხეს ინტერვენციის საკითხებია, მაგრამ როდესაც ვეღარ აი რამოდენიმე მასიური დაზიანებები აქვს, გულს ამ შემთხვევაში უკვე სტენტირებას აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ აქაც არის რაღაცა ზღვარი, რომ აი რა რაოდენობის სტენტი უნდა ჩასვას ინტერვენციონისტმა, ახლა ვერ მოახდენს ერთდროულად ვთქვათ ბევრი სიძარღვის კედელში ამ სტენტის იმპლანტირებას, ამიტომ აქ უკვე ისმება საკითხი ოპერაციის ღია წესის, ეს არის აორტო კორნეული შუნტირება, ანუ შუნტების დაკერებით ხდება სისხლის გამავლობის აღდგენა.
რუსუდან, თანამედროვე სამედიცინო პრეპარატები იძლევიან იმის საშუალებას, რომ გულის იშემიური დაავადება ბოლომდე განიკურნოს, თუ მხოლოდ ამ დაავადების მართვის საშუალება?
გაჩნი ადამიანსაც როგორ მოყვება, ეხა თუ ქოლესტერინი, კი, თუ ქოლესტერინი აქვს მაღალი, რა თქმა უნდა იძლევა დღევანდელი პრეპარატების სტატინები, რომ რაღაც ქოლესტერინის დონე ნორმალურ ეტაპამდე შევინარჩუნოთ, ანტიაგრეგატები დავნიშნოთ, თქოთ აი და მაგრამ აი როგორც ასეთი რომ ის პრეპარატები რომ ეხლა ეს განიკურნოს, ამიტომ იგივე კპილი ადამიანს თუ ერთი კპილი ატკივდა და რაღაცა მოხდა, იქ შანსია მეორე კპილიც ატკივდეს და ცხოვრების ბოლომდეა შანსი, ანუ ესე რაღაცა ის არ გავს რაღაც ინფექციურ დაავადებას, რომ რაღაცა იგი დალევს წამლებს განიკურნება, რისკი ყოველთვის არსებობს, ესეთი განკურნებადი რაღაც 10 წელი 20 წელი შეიძლება გავიდეს ისე რომ ადამიანი
კარგად. ანუ აქ უფრო მართვაზეა.
მართვაზეა, დიახ, მართვაზეა. თუ კი ერთხელ გამოვლინდა, ესე იგი შანსი არ რო კიდევ გამოვლინდეს, ამიტომ ყურადღებით უნდა იყოს ასეთი ადამიანი. თუ ეწეოდა, რა თქმა უნდა, აღარ მოწევს. თუ რაღაცა ისე რაღაცა შეცვლის, რაღაცა უფროს და რა თქმა უნდა, რამდენადაც კარგად მიხედავს საკუთარ თავს, იმდენადაც კარგი შედეგი ექნება.
აი, ზაფხულის ცხელი კლიმატი, კორონავირუსზე რომ არაფერი ვთქვათ, ძალიან ბევრი ქრონიკული დაავადების გამწვავებას იწვევს და გულ სისხლძარღვთა დაავადებებიც არის ამ ჩამონათვალში. რომ მოხდეს ისე, რომ ადამიანს აქვს გულის იშემიური დაავადება, გამოვლინდა ის სიმპტომები, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ და საჭირო გახდა, აუცილებელი გახდა ამ შემთხვევაში სასტრაფო დახმარების გამოძახება, ვიდრე სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი მოაღწევს პაციენტამდე. მაშინ მის ირგვლივ მყოფ ადამიანებს რა პირველადი დახმარების გაწევა შეუძლიათ?
პირველადი დახმარება შეუძლიათ ის გააკეთონ, ეხა თუ მაღალი წნევა აქვს პაციენტს, რა თქმა უნდა, თუ იციან და ცოტა მაინც ლოგიკა აქვს, რაღაც წნევის დამცავს მიცემენ და რა თქმა უნდა, ტკივილი რო ექნება, ტკივილ გამაყუჩებელს, სხვა ვერაფერს ვერ გააკეთებენ და ყველაზე ესეთი საკმაოდ სასტრაფო გადაუდებელ დახმარებად გულის შემიურ დაავადებათა მიმართებაში ითვლება ის, რომ ნარკოტიკულ ძლიერ ტკივილ გამაყუჩებას აკეთებენ, ეს საკმაოდ კარგ შედეგს იძლევა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სასტრაფოს გამოძახებასაც აქვს მნიშვნელობა და არ უნდა დაველოდოთ ის, რომ შენ ტკივა არ უნდა იცი რა ის თავისით, იმიტომ რომ აქ დროში აქვს, დროსა აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი შენ რაღაცა გაიკეთო ანალგინდი მეტრო, რაღაცა მარტივი ტკივილ გამაყუჩებელი და დაელოდო როდის იცი რა გამივლის გამის, არა, ეს გული ჩვენ ვიცით რომ ის იწევს უეცარ სიკტეს, იწევს უეცრად გულის გაჩერებას. შეიძლება ხა 10 წელი გავიდეს ისე და 20 წელი რო ადამიანს არაფ, მაგრამ ეს შენ წინასწარ არიცი, ამიტომ ტკივილი როდესაც დაგეწყება, ჯობია მაინც მით უმეტეს რეალური ტკივილი თუ კი არსებობს, ჯობია მაინც სასწრაფო გამოვიძახოთ, მაინც ყურადღებით ვიყოთ ესე სიფთხლის თავი არ ტკივა მით უმეტეს გულის შემიურ დაავადებასთან მიმართებაში.
და საფხულზე უნდა გკითხოთ, მართალია დღეს გარეთ წვიმს და მცხუნვარემზე არ არის, მაგრამ საფხული მაინც მცხუნვარე დღეების სიმრავლით გამოირჩევა და როგორ მოქმედებს ჰაერის მაღალი ტემპერატურა გულის პრობლემების მქონე ადამიანებზე? არა მხოლოდ შემიური დაავადების, იმიტომ რომ გულის დაავადებები სხვა ბევრ დაავადებას ერთი ტერმინის ქვეშ ძალიან ბევრ დაავადებას აერთიანებს.
რა თქმა უნდა, ეხა სიცხე, მაღალი ტემპერატურა, ნუ ჯანმრთელი ადამიანისთვისაც აუტანელია, მაგრამ რა შეხება რისკ ფაქტორებად, უბრალოდ სეზონურ გამწვავებად ითვლება გულის შემიური დაავადების ერთ გაზაფხული და შემოდგომა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ზაფხულში ინფარქტი არ გვექნება. აი რას უნდა ვერიდოთ მაინც გულის შემიურ დაავადების დროს? რა თქმა უნდა, თუ კი რაღაც დისკომფორტი გვახა ცხელამიჩი, ზედმეტად თავი მოიკლა რაღაცა, ან ზედმეტად იარო, რა თქმა უნდა, ეს არ არის. და კიდევ ალბათ ის, რომ თუ კი გაქვს რაღაც დისკომფორტი, რაღაცა ეხა ბათუმი, სიცხე ასოცირდება ზღვასთან, ამიტომ ასეთ ადამიანმა, რომელსაც აქვს დისკომფორტი, რაღაცა ტკივილი, არ უნდა გარისკოს და ზღვაშიც არ უნდა ჩავიდეს, სანამ არ რაღაცა არ გამოიკვლევს და არ დარწმუნდება, რომ ეს ტკივილი არ არის გულით გამოწვეული.
და მაინც კიდევ ერთხელ რო შევახსენოთ ეს ძირითადი რეკომენდაციები.
დიახ, ძირითადი
ისი გათვალისწინებაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ადამიანმა თავიდან აიცილოს გულის შემიური დაავადება.
დიახ, აუცილებელია მიმართოთ ექიმს ესე მარტივად კარდიოგრამით, კლინიკური მონაცემებით და დატვირთვის ტესტი, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა ასაკში ეს არის საკმაოდ ესეთი მარტივი, მაგრამ საკმაოდ კარგად დიაგნოსტირებადი საკითხი, როდესაც აი ადამიანი თავიდან მე და იქნება მშვიდად, იმიტომ რომ აღარ იფიქრებს ზედმეტად, რომ იცი რა ტკივა და რაღაცა ეს არისო.
მაგრამ როდესაც არაფერი არ აწუხებს ადამიანს, მაინც რა წესები უნდა დაიცვას იმისთვის, რომ არ დასჭირდეს მას კარდიოლოგთან მისვლა?
თუ კი არაფერი არ აწუხებს, ვიცხოვროთ ჯანსაღი წესით.
რა ძითვალისწინებს ჯანსაღებას? ჯანსაღებას,
რა თქმა უნდა, დღეს 1000 ფასტფუდებია და 1000 რაღაცა ისეთი ენერგეტიკული სასმელები და რაღაცა, რომელიც იწევს რაღაცა.
ძალიან უყვართ ახალგაზრდებს.
კი, რა თქმა უნდა, უყვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ის სოფლის ხალხი, ასაკიანი ხალხი, საკმაოდ დიდხანს ცოცხლობდა და ახლა ცოცხლობენ, იმიტომ რომ მათ არიცოდათ ეს და არც ქონდათ ნანახი ალბათ ეს ახალი თანამედროვე ეს სას მელები და ეს ესეთი ტრაფიკების პროდუქტები. ამიტომ ნაკლებად მოვერიდოთ, ვიცხოვროთ მეტი სეირნობა, მეტი დადებითი ემოციები და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აგვაცილებს თავიდან, რა თქმა უნდა, ნიკოტინის მოხმარებაც ძალიან ცუდია. ესე არის დადგენილი, დღევანდელი მიღწევით, რომ ცუდია და რაც არის დადგენილი, რა შეიძლება რაღაც წლები გავიდეს და თქვან, რომ არა, ეს ცუდი არ არის, მაგრამ დღევანდელი მიღწევებით გვევრნებიან, რომ ნიკოტინი ცუდ გავლენას ახდენს გულ-სისხლთა დაავადებებზე.
ალკოჰოლზე მინდა კითხოთ. შავი ნატურალური ღვინო ამბობენ ძალიან კარგად მოქმედებს
ადამიანის
ორგანიზმზე, ზომიერად რა თქმა უნდა.
ზომიერად რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე ძლიერი ანტიდეპრესანტი.
სწორად მიგაჩნიათ ეს მოსაზრება თქვენ?
მე სწორად მიმაჩნია, იმიტომ რომ საკმაოდ ეხა ცირე, ეხა რა თქმა უნდა, ამან არ უნდა მიიღოს რეგულარულ ხასიათს, რომ ყოველ დღე ადგედა შავი ღვინო რაღაც ცოტა ერთ ჭიქას მოყვეს მეორე და მესამე. რაღაცა ზომიერად ხანდახან შავი ღვინო, თუნდაც იმ პაციენტებს, რომლებსაც არიან უკვე დასტენტილებიც, აქვს გულის შემეური დაავადება, მე ფიქრობ, არაფერ ცუდ გავლენას არ მოახდენს ზომიერი რაოდენობით პირიქით ეს ღვინო. ეს არის ყველაზე კარგი ანტიდეპრესანტი, რაც მსოფლიოში მოგონილა, ასე რომ
შეუძლიათ მიირთვა
ზომიერების კარგლებში.
და რა შეეხება საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურას, ეს არ შემძლე არ კითხოთ, იმიტომ რომ დღეს ბოლო პერიოდში რა თქმა უნდა სურათი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ალბათ ადრე გემახსოვრებათ, რომ თუ უკიდურესად არ გაუჭირდებოდა ადამიანს, მანამდე ექიმთან ვიზიტისგან თავს იკავებდა. დღეს როგორც ხედავთ, ნელ-ნელა იცვლება სიტუაცია და ადამიანები ცდილობენ სამედიცინო დაწესებულებებს მანამდე მიაკითხონ, ვიდრე სერიოზული პრობლემები შეექმნათ.
დიახ, რა თქმა უნდა, უკეთესია, მე ვფიქრობ, ტენდენცია მაგ მხრივ, იმიტომ რომ ეხლა ნებისმიერ ქალაქში რამდენი კლინიკა გაიხსნა და სადაც მიხვალ ყველგან პაციენტი, ასე რომ ჩვენ პაციენტებს ვერ ვეტყვით იმას, რომ თავს არ უყურებენ ან არ მიდიან, რაღაცა ცოტა პროცენტით შეიძლება იყოს, რომ ნუ საერთოდ ან ვერ მიდის ხასე, ვერ იტყვი ცალსახად, რომ ცირა საერთოდ უკულტურები ვართ, არ მივდივართ რაღაცა, მაგრამ რა თქმა უნდა, თანდათან უფრო და უფრო ეს, ასე ვთქვათ, შეგნება უფრო და უფრო იცვლება,
ცნობიერების დონეც
მაღლდება.
იმიტომ რომ უმჯობესია ადრე მივიდეს ადამიანი, სანამ რამე შეაწუხებს, სიმპტომი დაზღვეული იყოს შემდგომი დაკავშირებით.
დიახ, და ძალიან ბევრი პაციენტი გვყავს, რა თქმა უნდა, რომლებიც აი ზოგიერთები, ასე ვთქვათ, კორონაროგრაფიასაც იკეთებენ, რომ იცი რამე, მაინც მინდა რომ დავრწმუნდე და გამიკეთეთ, რომ ესე მშვიდად ვიყო რახან ეს სიმპტომები.
და წელიწადში რამდენჯერ არის სასურველი ასეთი ვიზიტის გაკეთება?
წელიწადში
იმისთვის რომ ადამიანი იყოს დამშვიდებული, მას არა აქვს არანაირი პრობლემა.
თუ კი ჩივილები არ აქვს, წელიწადში ერთხელაც შეიძლება იმისთვის, ახლა გააჩნია ჩივილებს
რეგულარულად.
ჩივილების გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ხა წელიწადში ერთხელ კარდიოგრამას თუ გადაიღებთ, შენ რითმს შეხედავ, აი როგორი რითმი გაქვს, თუნდაც ორ წელიწადში ერთხელ კარდიოეხოსკოპიას, მე მგონი მაინც ცუდი არ იქნება თუ არაფერი არ გაწუხებს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილე ობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს პროფესიულ
საქმიანობაში. ქვენც ასევე დიდი მადლობა.
მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ დღეს გულის იშემიური დაავადების სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე საუბრობდით. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი იყო კარდიოლოგი რუსუდან თავდგირიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.